Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, құрметлі тыңдаушылар. Сіздерді Хақиқат жолы естіруін тыңдауға шақырамыз. Біздің Інжілді ізертіліп атырғанымыз ядыңызда шығар. Бұл кітапта Құдай адамзатты шайтан менен гүнаның құллығынан азат ететұғын құтқарушы туралы қошқабарын айтады. Ақырғы естіруімізде біз Исаның қалаларды аралап, тәлім беріп, адамларды аурулардан шыпалағаны туралы айтық. Оның аты бүткіл жер бетіне белгілі болды. Бүгін құтқарушы Иса туралы сөйлесуімізді дауам етеміз. Естіруді Әбжәли алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздерге тынышлық пенен денсаулық тілейміз. Бүгінгі естіруден сіз Исаның тәлімі менен ісінің оған дейінгі болғанларға ұқсамайтығын көресіз. Исаның хаялы, үйі, жер бетінде байлығы жоқ болған. Ол адамларға ұқсамайтығын айрықша тұлға болған. Ол үшін бір нәрсе ғана ахметлі болды. Оны жіберген Құдайдың еркін, һәм Құдайдың тапсырмасын орлау. Олар Капернаум қаласына келді. Демалыс күні болғанда Иса дәрхал мәжілісханаға кіріп, адамларға тәлім бере бастады. Адамлар оның тәліміне таң қалысты. Себебі ол діни мұғалімдер сияқты емес, ал өз билігіменен тәлім берді. Сол уақытта олардың мәжілісханасында жауыз рухлы бір адам болып, ол: "Насыралы Иса, біздерменен не жұмысың бар? Сен біздерді жоқ етуге келдің бе? Сенің кім екеніңді білемін. Сен Құдайдың мұхадессің" деп бақыра бастады. Бірақ Иса жауыз рухқа кейіп, "Үніңді өшірде" оннан шығып кет деді. Жауыз рух адамды қалтыратты да қатты бақырып оннан шығып кетті. Хәмме таң қалысып өзара: "Бұл не? Бұл қандай құдіретлі жаңа тәлімат? Оның бұйрығына жауыз рухлар да бойсынады ғой" десті. Иса хаққында хабар тез арада бүткіл Галила өлкесінің хәмме жеріне тарқады. Исаның тәлімі басқа дін мұғалімдерінің тәлімінен айрықша. Мәжілісханаларда оның сөзін тыңдағандар хайран қалысты, өйткені ол дін мұғалімдерінде жоқ құдіретпенен тәлім берді. Дін мұғалімдері туралы сіз білетін шығарсыз. Олар Тауратта, Забурда һәм пайғамбарлардың жазуларында жазылғанды адамларға түсіндіріп беруге тиісті болған. Бірақ та олардың көпшілігі пайғамбарлардың жазуларын дұрыс түсіндіре алмады, өйткені оны өзлері түсінбеді. Олар діни парызлар мен үрп-әдетлерді жақсы білгеніменен Құдайдың сөзін білмеді. Бұл діни білгішлер Құдайды ауызларменен тәрипледі, бірақ Құдай сөзін жақсы көрген жоқ. Сондықтан Иса мәжілісханаларға келіп, мұхадис жазуды анықлап түсіндірген уақытта діни мұғалімдер қатты албырап, ұялып қалатұғын еді. Бұған қоса мәжілісханадағы адамлар Исаның тәліміменен ісіне таң қалып, өзара былай сұрасатұғын еді: "Бұл кім өзі? Мына жаңа тәлімді қай жерден алды? Ол қалайынша осындай құдіретпенен тәлім бере алады? Ол жауыз рухларға да бұйрық береді, ал олар оған бойсынады ғой. Бұндай нәрсені бұрын көрмегенбіз. Бұл адамдай бұрын ешкім тәлім берген емес. Ол сияқты караматларды бұрын ешкім көрсеткен жоқ." Расында да адам ата күнә істеген күннен бастап, Иса караматлар істеп бастаған уақытқа дейін адамлар осындай құдіретті ешкімнен көрген жоқ еді. Ал енді әйтеуір айтқан бір сөзіменен жауыз рухты шоршытып жіберетін біреуді көріп тұр. Бұл аспаннан келген құтқарушының ғана қолынан келер еді. Жын ұрған адамның Исаға не дегенін естіңіз ғой. Ол былай деп бақырды: "Насыралы Иса, біздерменен не жұмысың бар? Сен біздерді жоқ етуге келдің бе? Сенің кім екеніңді білемін. Сен Құдайдың мұхадисісің." Жауыз рухлар Исаның қайықтан келгенін һәм кім екенін анық білді. Ал адамлардың көпшілігі Исаның хақиқаттан кім екенін білген жоқ. Шайтан менен оның жауыз рухлары Исадан қатты қорыққан, өйткені олар Исаның аспан менен жерді жаратқан Құдайдың сөзі екенін һәм Исаның оларды мәңгілік отқа таслауға билігі бар мұхадистің өзі екенін білді. Сондықтан олар Исаның атынан зәрелер қалмай қорықты. Енді Марка жазған қошқабардың бірінші бабын оқуды дауам етейік. Мәжілісханадан шығудан ақ Иса Яқып һәм Юханменен бірге Симон һәм Андрейдің үйіне келді. Симонның қайын енесінің ыссылығы көтеріліп ауырып жатырған еді. Олар Исаға ол хаққында дәру айтып берді. Иса хаялдың қасына барып, қолынан ұслап тұрғызғанда оның ыссылығы түсіп, оларға қызмет етті. Құяш батып, кеш түскенде адамлар Исаға барлық ауырған һәм жын ұрғанларды алып келді. Бүткіл қала халқы есік алдында жиналды. Ол һәр түрлі ауруменен ауырған көп адамларға шипа берді һәм көп жинлер қуып шығарды. Иса жинлердің сөйлеуіне рұқсат бермеді, өйткені жинлер оның кім екенін білетін оны еді. Таң азанда Иса ерте тұрып үйден шықты. Бір өзі аулақ жерге кетіп, сол жерде дұға етті. Симон һәм оның қасындағылар оны іздеп шықты. Оны тапқаннан соң оған «Хәмме сені іздемекте» десті. Ол жауап беріп, «Жүріңілер, жақын жайласқан қалаларға барайық. Мен ол жерде де уаз айтуым керек, себебі мен сол үшін келгенмін» деді. Солай етіп Иса бүткіл Галила өлкесін аралап, олардың мәжіліс қалаларында уаз айтып, жерлерді қуып шығарды. Мақау кесел болған бір адам Исаға келіп, оның алдында дізе бүкті, һәм оннан «Егер сен қалесең мені мақау кеселден тазалай аласаң ғой» деп өтінді. Исаның жаны ашып, қолын созып, оған тигізді де, «Қалеймен, тазалан» деді. Дәрхал сол адамның мақау кеселі кетіп, тазаланды. Марка жазған қош хабар, 1-ші бап, 29-ші аяттан 42-шіге дейін аятлар. Осылайша Иса адамларға жан ашып, оларды һәр түрлі ауруларынан шипалады. Өйткен олар шопансыз қалған пада сияқлы күшсіз, хәлсіз болған. Бірақ Исаның караматлар істеуінің басқа да себептері болды. Иса өзінің уәде етілген құтқарушы екенін адамларға дәлелдеу үшін ауруларды емлеп, жауыз рухларды қуды. Мысалы, құтқарушы келерден бұрын Ишайя пайғамбардың былай жазғаны ядымызда. Сонда соқырдың көзі ашылып, гереңнің құлағы еститін болады. Ақсақ адам секіреді. Сақау адам қуаныштан бақыратын болады. Ишайя пайғамбардың кітабы, 35-ші бап, 6-шы аят. Осы сөздер арқалы Ишайя құтқарушының еш кім істемеген карамат істерді істейтінін хабарлады. Біз Құдайдың Муса менен Ильяс пайғамбарға ұлы караматлар істеуге мүмкіншілік бергені туралы оқығанбыз. Бірақ бұл екі пайғамбардың істеген караматларын Исаның істеген караматларымен салыстыруға болмайды. Және де Муса менен Ильястың карамат істер істеуге өз билігілері болған жоқ. Ал Исада Құдайдың билігі мол болды, өйткені оның өзі Құдайдың билігі еді. Енді Марк жазған қош хабарды оқуды давам етейік. Бірнеше күннен кейін Иса және Капернаумға қайтып келгенде, адамлар оның үйде екенін естіді. Көп адам жиналғандықтан есік алдында да орын қалмады. Иса оларға Құдайдың сөзін айтты. Сонда оған 4 адам бір ләң адамды көтеріп алып келді. Бірақ адам көп болғандықтан Исаға жақынаса алмады. Сонықтан олар Иса болған үйдің төбесін ашып, ләң адамды төсегіменен төменге түсірді. Иса олардың сенімін көріп, ләң адамға, «Балам, күнәларың кешірілді» деді. Сол жерде бірнеше діни мұғалімдер отырған еді. Олар ішлерінен, «Ол неге Құдайға тіл тигізіп тұр? Күнәларды жалғыз Құдайдан басқа кім кешіре алады?» деп ойлады. Иса олардың не ойлағанын дәрі біліп, «Ішлеріңізден неге бұндай нәрселерді ойлап тұрсызлар? Ләң адамға нені айту аңсатырақ? Күнәларың кешірілді деуме, ямаса орныңнан тұрып, төсегіңді алып жүр деуме?» Бірақ адам ұлының жер бетінде күнәлары кешіруге билігі бар екенін біліп қойыңлар, деді де, ләң адамға саған айтаман, орнынан тұр да төсегіңді алып үйіңе бар, деді. Адам орнынан тұрды да, дәрі төсегін алып, адамлардың көз алдында шығып кетті. Хәмме таң қалысты. Хәм Құдайды мақтап, «Біздер еш қашан бұндай нәрсені көрген жоқпыз» десті. Марка жазған қош хабар, 2-ші бап, 1-ші аяттан 12-ші аятқа дейінгі үзінді. Бұл уақиядан сіз Исаның құдіреті ауруларды шипалауменен ғана шекленбейтінін көре аласыз. Исада адамның гүнәкар жүрегін шипалауға да билігі бар. Ұлы шипалаушы Иса сол адамның басылы ауруы аяғында емес, жүрегінде гүнада екенін білді. Солықтан ол алдыменен оған «Балам, сенің гүнәларың кешірілді» деді. Ал Исаның дін мұғалімлеріне айтқан мына сөзін естігенде сіз де ойланып қалар едіңіз. Шипакерге денсаулар емес, ал аурулар мұқтаж. Мен хақ адамларды емес, ал гүнәкарларды шақыру үшін келдім. Марк жазған қош хабар, 2-ші бап, 15-ші һәм 17-ші аятлар. Өзіңіз де мен сияқты Исаның алдына келіп, істеген гүнәларыңыз үшін кешірім сұраңыз. Сонда сізді Құдай иеміз барлық ауруларыңыздан шипалайды. Үсіменен естіруіміздің уақыты өз мәресіне жетті. Қадірден тыңлаушылар, ендігі хаптеде хауа толқында шырысқанымша аман болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Мейіріміңе толы жер беті, мейіріміңе толы өмірі, мейірімің соттан да үстем, қолымды төлеп қабылдады. Мейіріміңе жер беті мейіріміңе толы өмірі мейірімім соттан да үстем құнымды төлеп қабылдады
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-77 385-83-93. Қайталайман. 8-77-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.